You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nah, Anda masih bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia, jika Anda baru saja bergabung. Dan sekali lagi, untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au itu. Nah, untuk siang hari ini, kami akan mengangkat salah satunya, yaitu masalah kebiri kimia yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto itu terkait dengan kasus Aris bin Syukur yang berusia 20 tahun yang telah terbukti memperkosa 9 anak di bawah umur di daerah Mojokerto. Nah, untuk membahas masalah ini kami mengundang Profesor Bagong Suyanto, Profesor dan dosen sosiologi di Universitas Erlangga. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Bu Sri.
Dan di jalur yang lain, yaitu Dr. Reza Indragiri Amriel, beliau psikologi forensik yang juga dosen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Correctional Studies. Selamat siang, Dr. Reza Indragiri Amriel.
Selamat siang, Ibu Sri. Selamat siang, Profesor Bagong.
Nah, terima kasih Bapak-Bapak.
Selamat siang, Mbak Reza.
Nah, mungkin saya ke Profesor Bagong terlebih dahulu. Prof, dalam tulisan Profesor di Upini Jawa Pos itu, kalau saya ringkaskan, Prof, itu seolah Profesor menyetujui bahwa ya, masalah hukuman tambahan kebiri kimia itu dapat saja diberikan asalkan sesuai begitu. Itu maksudnya begitu kan, Prof, itu?
Betul, ya. Ya, itu sikap pribadi saja ya, sebagai seorang bapak yang punya anak perempuan. Jadi mungkin saya memang menjadi lebih berempati kepada nasib anak perempuan yang menjadi korban. Nah, dalam konteks seperti itu, mungkin pendapat saya bertentangan dengan sebagian orang yang tidak setuju dengan hukuman kebiri kimiawi. Ya. Tapi saya melihat begini, ancaman hukuman tambahan untuk predator seksual itu kan itu diberlakukan untuk pelaku-pelaku kejahatan seksual yang memang terkategori sangat berbahaya. Artinya kalau korbannya anak-anak, lalu korbannya juga lebih dari satu, dan itu dilakukan selama bertahun-tahun, itu membuktikan pelaku ini bukan penjahat seksual yang biasa, tapi sudah penjahat seksual yang sangat berbahaya dan meresahkan. Nah, kalau kemudian penjahat seperti dalam pikiran saya, tentu harus ada hukuman yang setimpal ya, meskipun sebagian orang keberatan hukuman kebiri kimiawi itu disebut-sebut berisiko malah membuat dia akan lebih jahat atau mengembangkan modus lain untuk menyalurkan hasrat seksualnya yang menyimpang. Nah, kalau logika berpikir seperti itu yang dipakai, nanti kita juga akan berpikir seorang pembunuh tidak perlu kita beri hukuman yang setimpal, nanti dia akan makin berbahaya karena mengembangkan kejahatan yang lebih serius. Jadi menurut saya, memang kelihatannya hukuman ini dari segi hak asasi manusia itu kurang manusiawi, tapi menurut saya, ini kan alternatif pilihan hukuman yang terakhir yang dipilih ketika pelakunya adalah predator seksual yang berbahaya. Jadi dengan latar belakang seperti itu, saya pribadi memang setuju, Bu Sri, kalau predator seksual itu harus diberi tambahan hukuman kebiri kimiawi.
Terima kasih, Prof. Saya akan mengalih ke Dr. Reza. Dr. Reza, Bapak mengatakan bahwa terus kalau hukuman tambahan itu seperti misalnya dalam kasus ini kebiri kimia dilakukan, padahal Ikatan Dokter Indonesia sendiri pun itu juga artinya itu masih enggan untuk melaksanakannya. Nah, jadi bagaimana itu kira-kira? Silakan. Halo, Dr. Reza. Rupanya kami kehilangan Dr. Reza. Tidak apa-apa, Kak. Kami akan mencoba untuk menelpon kembali. Sementara itu, saya akan teruskan dengan Profesor Bagong. Profesor masih ada di jalur? Halo?
Iya.
Profesor, jadi seperti,
ya,
seperti saya katakan tadi, Dr. Reza mengatakan bahwa kalaupun itu pihak Pengadilan Mojokerto telah menjatuhkan keputusannya, tapi kalau dokternya yang akan melaksanakan itu tidak ada, kan juga repot juga kan itu, Bapak, misalnya?
Betul, ya, betul. Menurut saya memang sebagai lembaga, profesi dokter terikat sumpah yang mungkin ya hak mereka untuk menolak sebagai lembaga menjadi pelaksana itu. Tapi saya kira karena undang-undang sudah mensahkan, tentu harus bisa dicari jalan keluar bagi siapa yang kemudian menjadi pelaksana hukuman tambahan itu ya. Menurut saya tidak harus dokter, tapi bisa juga petugas kesehatan lain yang mampu melakukan itu ya. Mau perawat, mau analis medis, atau siapapun yang memang berkecimpung dalam dunia itu ya. Bagi saya persoalannya bukan siapa yang menjadi pelaksana ya, tapi bagaimana kita membangun persepsi dari kacamata korban atau keluarga korban. Ya. Yang berita terakhir saya baca, pelakunya akan mengatakan, saya lebih baik ditembak mati daripada dikebiri. Nah, mestinya perkataan itu kan dia keluarkan ketika dia belum melakukan kejahatan. Tapi ketika dia sudah melakukan kejahatan, pembelaan apapun yang dia lakukan, mestinya juga dibandingkan dengan penderitaan yang sekarang dialami oleh korban, anak-anak perempuan yang menjadi korban tindakan bejatnya itu. Dan kita harus berempati, anak perempuan yang menjadi korban itu, masa depannya itu kan berisiko bisa hancur. Jauh lebih menderita dibandingkan pelakunya. Jadi dari sisi hak moral, saya kira pelaku tidak punya hak moral untuk mengeluhkan hukuman itu. Karena yang diderita oleh korban jauh lebih berat.
Prof,
itu kenapa saya setuju hukuman tambahan itu. Ya.
Memang dari Undang-Undang 17 nomor 2016 itu tentang hukuman ekstra itu, tapi itu kan belum ada ketentuan teknis untuk kastrasi kimiawi, toh, Prof?
Iya, betul. Nah, memang ini problemnya kan pada eksekusinya, Bu Sri. Tapi saya kira negara harus segera mencari jalan keluar untuk segera merumuskan mekanisme teknis eksekusi hukuman itu. Saya kira negara pasti punya kewenangan untuk menugaskan siapa yang berkompeten untuk menjadi eksekutornya.
Prof, terlepas dari eksekutor, apakah menurut Profesor pengadilan dari Aris bin Syukur ini itu betul-betul nantinya akan berdampak membuat jera bagi para predator itu, Prof? Atau paling tidak akan mereka itu akan berpikir sebelum melakukannya begitu?
Memang ada banyak studi itu menyimpulkan berat ringannya ancaman hukuman itu tidak akan mampu mengurangi kecenderungan orang untuk berbuat jahat. Karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan itu justru orang berpikir bagaimana menyiasati hukum daripada mereka takut pada ancaman hukuman. Apalagi kalau jenis kejahatannya khusus seperti kejahatan seksual. Kejahatan seksual itu kan bukan kejahatan seperti perencanaan pembunuhan ya. Seringkali juga dipicu oleh bagaimana mereka tidak bisa mengendalikan dorongan hasrat seksualnya yang punya preferensi buruk. Bisa juga karena sering nonton video porno, bisa juga karena pengalaman masa lalunya yang memang permisif dan lain sebagainya. Jadi orang-orang seperti itu diancam hukuman seberat apapun, memang yang mereka lakukan bukan kemudian mentaati hukum, tapi malah bagaimana berusaha menyiasati hukum. Tapi ini hukuman itu kan soal seberapa jauh setimpal dengan penderitaan korban. Dan bagaimana pelaku itu bisa dicegah untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.
Ya. Profesor,
bahwa kemudian ya, diharapkan efek, ya.
Silakan, Prof. Silakan.
Ya, bahwa kemudian efeknya juga diharapkan masyarakat yang menjadi calon pelaku itu mikir 1000 kali sebelum melakukan aksinya, itu memang harapannya. Tapi apakah efektif atau tidak, memang harus diakui itu menjadi tanda tanya.
Profesor, terima kasih sekali atas tanggapannya, dan kita belum membicarakan tentang masalah rehabilitasi atau tindakan lain ini, Prof, untuk membantu para pelaku itu ya setidaknya seperti Profesor katakan tadi, berpikir sebelum bertindak itu tadi. Profesor, terima kasih sekali, dan sekali lagi selamat siang dan sampai jumpa.
Selamat siang.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.